Συνεχίζουμε την επιστολή προς Ρωμαίους. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, τα εδάφια μας θα είναι τα εδάφια 23 έως και 27, αλλά θα ξεκινήσω να διαβάζω στο εδάφιο 18. Από την προηγούμενη εβδομάδα σταματήσαμε κάπου στη μέση της παραγράφου και θέλω να θυμηθούμε λίγο αυτά που είδαμε. Οπότε ξεκινάω να διαβάζω στο εδάφιο 18. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Επειδή θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε εμάς. Δεδομένου ότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Επειδή η φύση υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε, με την ελπίδα ότι και η ίδια η κτήση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Επειδή γνωρίζουμε ότι ολόκληρη η κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι και τώρα. Και όχι μονάχα αυτοί, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Επειδή σωθήκαμε με την ελπίδα. Ελπίδα όμως που κάποιος τη βλέπει δεν είναι ελπίδα. Επειδή εκείνο που κανείς βλέπει, γιατί και να το ελπίζει. Αν όμως ελπίζουμε εκείνο που δεν βλέπουμε, το περιμένουμε με υπομονή. Παρόμοια όμως και το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας. Επειδή το τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει δεν ξέρουμε. Αλλά το ίδιο το Πνεύμα οικετεύει αχάρη μας με στεναγμούς αλάλητους. Και αυτός που ερευνά τις καρδιές ξέρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι οικετεύει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για χάρη των Αγίων. Αμήν. Μία από τις λέξεις κλειδιά στο σημερινό μας κείμενο είναι η λέξη στεναγμός ή στενάζω. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι ολόκληρη η κτήση στενάζει. Γιατί? Επειδή περιμένει να ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς που έχει υποστεί. Στο σημερινό μας μάθημα θα δούμε άλλους δύο στεναγμούς. Έχουμε δει πρώτα την κτήση που στενάζει. Τώρα θα δούμε για τους πιστούς που επίσης στενάζουν. Γιατί? Επειδή και αυτοί περιμένουν να λυτρωθούν, να ελευθερωθούν από την δουλεία της φθοράς. Και τρίτον θα δούμε το Άγιο Πνεύμα που επίσης στενάζει. Γιατί? Επειδή το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας δει να ελευθερωνόμαστε από τη δουλεία της φθοράς. Οπότε έχουμε τρεις στεναγμούς της κτήσης, των πιστών και του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι στενάζουν και περιμένουν τη δόξα που πρόκειται να έρθει. Επειδή δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Είμαστε με το ένα πόδι μέσα, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Το κεφάλαιο 8 της επιστολής προς Ρωμαίους είναι ένα από τα πιο υπέροχα κεφάλαια όλης της Αγίας Γραφής. Ξεκινάει δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία κατάκριση για αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Έχουμε διαβάσει ότι το Άγιο Πνεύμα μας δίνει αιώνια ζωή. Ότι έχουμε υιοθετηθεί από τον Θεό. Είμαστε τώρα παιδιά του Θεού. Και σε μερικά εδάφια από τώρα, μέσα σε επόμενες εβδομάδες, θα δούμε πως ο Θεός μας έχει προορίσει τους πιστούς ώστε να γίνουμε σύμμορφοι με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Οπότε όλοι οι πιστοί, ο Θεός τους έχει προορίσει για δόξα. Αλλά επειδή δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα, στενάζουμε μέσα μας. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε. Μιλήσαμε για την κτήση. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Τελευταίο δημιούργησε τον άνθρωπο και του έδωσε εξουσία, του έδωσε ευθύνη πάνω από όλη την κτήση. Και επειδή ο άνθρωπος αμάρτησε, έφερε κατάρα πάνω στον εαυτό του και πάνω σε όλα όσα στα οποία είχε ευθύνη. Και τώρα δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που είναι κάτω από τη φθορά, κάτω από τη δουλεία της φθοράς και του θανάτου, αλλά όλα, τα πάντα, όλη η κτήση, τα πάντα καταραίουν γύρω μας. Και αυτό η κτήση ίδια στενάζει επειδή περιμένει να ελευθερωθεί από αυτήν την κατάρα. Αν θυμάστε το τελευταίο εδάφιο που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το εδάφιο 22, διαβάσαμε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι ολόκληρη η κτήση συνστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι και τώρα. Αλλά αυτή η πόνη που περνάει η κτήση ολόκληρη και στενάζει δεν είναι πόνη που οδηγούν στο θάνατο, αλλά είναι πόνη που οδηγούν σε μια νέα ζωή, σε μια ένδοξη ζωή, επειδή αυτή η κατάρα που υπάρχει δεν θα είναι για πάντα, δεν είναι μόνιμη. Και αυτό στενάζει καθώς περιμένει μέχρι και τώρα. Οπότε προχωράμε στο κείμενό μας για σήμερα, στο εδάφιο 23, λέει και όχι μονάχα αυτή, δεν είναι μόνο η κτήση που στενάζει, και όχι μονάχα αυτή, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Μιλήσαμε για τον στεναγμό της κρίσης, της κτήσης, και τώρα μιλάμε για τον στεναγμό των πιστών. Περιγράφει τους πιστούς ως εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος. Τι εννοεί όταν μιλάει για την απαρχή? Έχει να κάνει με τον θερισμό. Έχει να κάνει, η απαρχή τι είναι? Η απαρχή έχει να κάνει με το παίρνεις ένα χωράφι και το σκάβεις και ρίχνεις το σπόρο και το φροντίζεις και το ποτίζεις και κάνεις ό,τι είναι να κάνεις και περιμένεις μέχρι να εμφανιστούν οι πρώτοι καρποί, η απαρχή. Και όταν εμφανιστεί η απαρχή, χαίρεσαι επειδή ξέρεις ότι τώρα και το υπόλοιπο χωράφι πρόκειται να καρποφορήσει. Έτσι χρησιμοποιείται η απαρχή. Η απαρχή είναι το πρώτο μέρος της σοδειάς. Και παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή ως μια υπόσχεση. Όταν μιλάμε για την απαρχή, έχει να κάνει με... Μιλάει αυτήν σαν να είναι μια υπόσχεση ότι έχει αρχίσει να έρχεται αυτό που είναι να έρθει και το υπόλοιπο θα έρθει μετά. Αλλά αυτό είναι η υπόσχεση ότι θα έρθει η υπόλοιπη σοδειά. Και είναι στην ουσία, εδώ πέρα, όταν λέει ότι έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, είναι στην ουσία το ίδιο πράγμα που αλλού μιλάει για το Πνεύμα και το αποκαλεί, λέει ότι είναι ο αραβόν, η εγγύηση της κληρονομιάς μας. Οπότε δίνουμε εγγύησεις, αγοράζουμε αυτοκίνητο, αγοράζουμε ένα σπίτι, αγοράζουμε κάτι. Και τι κάνουμε? Δίνουμε μια εγγύηση, δίνουμε μια προκαταβολή, δίνουμε ένα ποσό και είναι υπόσχεση ότι και το υπόλοιπο ποσό θα έρθει. Εγώ σου δίνω αυτό για τώρα και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Τώρα, όταν μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις, το πρόβλημα φυσικά είναι ότι εγώ μπορώ να δώσω μια προκαταβολή και μετά να μην έχω λεφτά να πληρώσω το υπόλοιπο. Αλλά στην περίπτωση του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να δώσει μια υπόσχεση και μετά να μην την εκπληρώσει. Οπότε, όταν ο Θεός δίνει μια εγγύηση, μια προκαταβολή, ξέρουμε σίγουρα ότι θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Και η εγγύηση της κληρονομιάς μας είναι ότι μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι ξέρουμε σίγουρα ότι θα έρθει και η υπόλοιπη κληρονομιά μας. Θα έχουμε τον καινούριο ουρανό, την καινούρια γη και αιώνια ζωή μέσα στη δόξα μαζί με τον Χριστό. Εδώ πέρα ονομάζεται η απαρχή. Και κάτι που μας υπενθυμίζει, με το που χρησιμοποιεί τη φράση απαρχή, προφανώς μας υπενθυμίζει ότι δεν έχουμε όλα όσα θα έχουμε. Έχουμε να περιμένουμε κι άλλα. Αυτός είναι ο ρόλος της λέξης. Έχουμε ήδη σωτηρία. Ο Θεός ήδη μας έχει σώσει. Ο Θεός ήδη μας ευλογήσει. Ήδη μας έχει δώσει το Άγιο του Πνεύμα. Αλλά υπάρχουν περισσότερα που περιμένουμε. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος ακόμα. Και επειδή δεν έχουμε φτάσει στο τέλος ακόμα, γι' αυτό στενάζουμε. Επειδή ξέρουμε ότι έρχεται, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Και περνάμε αυτή τη ζωή μέσα στα παθήματα, γνωρίζοντας ότι έρχεται η δόξα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Λέει, εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας. Οπότε έχουμε το πνεύμα και στενάζουμε μέσα μας. Τώρα, κάποιοι διαβάζουν αυτό και λένε, α, αυτό να σας πω τι σημαίνει. Λένε, αυτό σημαίνει ότι αν και έχουμε το πνεύμα, συνεχίζουμε όμως και στενάζουμε. Λένε, μπορεί να έχουμε το πνεύμα, μπορεί να έχουμε σωθεί, αλλά συνεχίζουμε και στενάζουμε. Δεν νομίζω ότι εννοεί αυτό. Τι εννοεί, νομίζω. Ότι επειδή έχουμε το πνεύμα, στενάζουμε. Ο στεναγμός για τον οποίο μιλάει εδώ πέρα δεν είναι στεναγμός που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι ο στεναγμός που έχουν οι πιστοί, επειδή ξέρουν ότι τους περιμένει δόξα την οποία δεν την έχουν ακόμα στα χέρια τους. Όλοι οι άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι, όλοι οι άνθρωποι έχουν παθήματα, έχουν πόνους, όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα σε αυτή τη ζωή, είτε είναι πιστοί είτε είναι άπιστοι. Αλλά βλέπουν αυτά τα παθήματα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο άπιστος βλέπει αυτά τα παθήματα όχι ως αποτέλεσμα της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν έχει σχέση με όλα τα προβλήματα στη ζωή μας. Τα βλέπουν ως είναι απλώς κάτι φυσιολογικό, το οποίο γίνεται στη ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Ο άπιστος, όταν βλέπει το θάνατο, ή θα πει, μετά δεν υπάρχει τίποτα, πεθάνουμε και όλα τελειώσανε, σκοτάδι, μηδενισμός, δεν υπάρχει τίποτα, ή κάποιοι θα πούνε, αν υπάρχει Θεός, ίσως να πάω στον Παράδεισο, ελπίζω να πάω στον Παράδεισο, ποιος ξέρει, αλλά η ελπίδα τους ότι θα πάνε στον Παράδεισο δεν βασίζεται στο Χριστό, δεν βασίζεται στη δικαίωση. Απλά λένε, ας ελπίσω να είμαι αρκετά καλός, ώστε ο Θεός να με τιμωρήσει, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Αλλά ο χριστιανός δεν βλέπει έτσι τα πράγματα. Ο χριστιανός ξέρει τι έχει κάνει ο Θεός για μας, ξέρει ότι μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα ο Θεός και ότι αναμένουμε αυτή τη δόξα που έρχεται, και επειδή δεν την έχουμε φτάσει ακόμα, στενάζουμε μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα, όταν σε σώζει, όταν σου δίνει ζωή, σε αλλάζει από μέσα, σου δίνει καινούργιες άγιες επιθυμίες, άγιες προσδοκίες, άγιες ελπίδες. Αλλά όλα αυτά που ελπίζεις, όλα αυτά που θέλεις, χαλάνε λόγω της αμαρτίας που έχεις ακόμα μέσα σου. Αυτό είναι που μας χαλάει τα πάντα. Και ελπίζουμε για εκείνη την ημέρα που θα αφαιρεθεί η αμαρτία εντελώς και θα μπορέσουμε να μπούμε στη δόξα μαζί με τον Χριστό. Οπότε, εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, εμείς ήδη στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία. Μισό λεπτό, Νίκο. Για μισό λεπτό. Εγώ θυμάμαι πριν κάνα δυο μαθήματα, δεν ήτανε, που μας είπες, που ο Παύλος είπε, ότι είμαστε ήδη υιοθετημένοι. Ότι είμαστε ήδη παιδιά του Θεού. Ότι ήδη ο Θεός μας έχει υιοθετήσει. Αυτό δεν διαβάσαμε. Αλλά γιατί λέει εδώ πέρα ότι περιμένουμε την υιοθεσία. Να σας υπενθυμίσω λίγο ένα κείμενο από την προηγούμενη εβδομάδα, δύο εδάφια από την προηγούμενη εβδομάδα που νομίζω βοηθάνε. Είναι στο Α Ιωάννη κεφάλαιο 3, όπου ο Ιωάννης λέει, είμαστε τώρα τα παιδιά του Θεού. Αλλά δεν έχει φανερωθεί ακόμα το τι θα είμαστε. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, τότε θα είμαστε σαν Αυτόν. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε ήδη παιδιά του Θεού. Ήδη έχουμε υιοθετηθεί. Αλλά αυτή η υιοθεσία μας δεν έχει φτάσει στην πληρότητά της. Δεν έχουμε ακόμα τα πάντα όλα όσα θα έχουμε. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο για να έχουμε ακόμα όλη μας την κληρονομιά. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο μονογενής Υιός του Θεού και εμείς θα γίνουμε σαν Αυτόν, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο ακριβώς. Έχουμε υιοθετηθεί, αλλά η υιοθεσία μας δεν έχει γίνει πλήρης ακόμα. Θα φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε εκεί, επειδή πρέπει να αφαιρεθεί η αμαρτία για να φτάσουμε στη δόξα. Αλλά μετά μας λέει ξεκάθαρα τι εννοεί, για να μην μπερδευόμαστε. Τι είναι αυτό που περιμένουμε? Τι είναι αυτό για το οποίο στενάζουμε? Τι είναι αυτό για το οποίο έχουμε την απαρχή του Πνεύματος? Ποια θα είναι η ολοκλήρωση? Η απολύτρωση του σώματός μας. Αυτό είναι που περιμένουμε. Η απολύτρωση του σώματός μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί που έχουν τη λανθασμένη ιδέα. Σκέφτονται θα πεθάνουμε, Πάμε στον Παράδεισο, ως πνεύματα, και εκεί θα περάσουμε την αιωνιότητα ως πνεύματα μέσα στα σύννεφα με τον Θεό. Όχι. Ο λόγος που στενάζουμε είναι επειδή περιμένουμε την απολύτρωση του σώματός μας. Δεν περιμένουμε την απολύτρωση της ψυχής μας, του πνεύματός μας. Αυτή έχει ήδη σωθεί. Αλλά αυτό που περιμένουμε είναι η απολύτρωση του σώματός μας. Γι' αυτό στενάζουμε. Περιμένουμε την Ανάσταση του σώματός μας. Επειδή η ψυχή μας έχει σωθεί, αλλά το σώμα μας παραμένει μέσα στη φθορά. Είχα διαβάσει μια φορά ένα κύριο, ο οποίος είχε πει. Είχε πει, εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε σώματα με ψυχές. Είμαστε ψυχές με σώματα. Και ακούγεται χαριτωμένο και ακούγεται πνευματικό, αλλά είναι λάθος. Η απάντηση, το σωστό είναι ότι είμαστε και τα δύο. Είμαστε και τα δύο. Είμαστε και σώμα και πνεύμα. Αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Όταν ο Θεός μας δημιούργησε, δεν δημιούργησε το ένα χωρίς το άλλο. Δημιούργησε σώματα με πνεύμα και ψυχή. Και για όλη την αιωνιότητα θα είμαστε σώμα με πνεύμα μαζί. Και το πρόβλημα είναι, και αυτό εδώ πέρα δεν μιλάει για άπιστους και μιλάει συγκεκριμένα για πιστούς. Το πρόβλημα είναι ότι το ένα μέρος μας έχει σωθεί, το πνεύμα μας, αλλά το άλλο περιμένει ακόμα την απολύτρωση. Περιμένει ακόμα να ελευθερωθεί από τη φθορά. Ένα μέρος μας έχει σωθεί και άλλο ένα μέρος μας είναι ακόμα μέσα στον κόσμο. Έχουμε ήδη σωθεί. Μέσα στο επόμενο εδάφιο θα πει σωθήκαμε, ότι έχουμε σωθεί. Έχουμε ήδη σωθεί, είμαστε ήδη εν Χριστώ, είμαστε ήδη εν το πνεύματι, αλλά ζούμε μέσα σε μη απολυτρωμένα σώματα. Και γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος που στενάζουμε. Και περιμένουμε το Χριστό να μας αλλάξει. Κοιτάξτε τι λέει Φιλιππισίους κεφάλαιο 3. Λέει, επειδή το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, από όπου προσμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας Του. Αυτός έχει ήδη ένδοξο σώμα. Εμείς συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το σώμα της ταπείνωσης, αλλά αναμένουμε την απολύτρωση του σώματός μας. Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα είναι αυτό το σώμα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω όμως σίγουρα, μας λέει στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 15, μας λέει ότι τώρα έχουμε ένα σώμα που είναι αδύναμο και τότε θα είναι μέσα στη δύναμη. Τώρα έχουμε ένα σώμα φθαρτό, ενώ τότε θα είναι άφθαρτο. Τώρα έχουμε ένα σώμα που θα πεθάνει, ενώ τότε θα έχουμε ένα σώμα αθάνατο. Τι λέει, περιμένουμε, πώς το λέει στην Α Κορινθίους 15, λέει, περιμένουμε αυτό το φθαρτό να ντυθεί την αυθαρσία. Περιμένουμε το θνητό να ντυθεί την αθανασία. Που λέει, περιμένουμε ο θάνατος να καταβροχθηθεί από τη ζωή. Ξέρουμε ότι θα γίνει. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Αλλά επειδή δεν έχει γίνει ακόμα, στενάζουμε μέσα μας καθώς περιμένουμε. Γράφει 24. Επειδή σωθήκαμε με την ελπίδα. Ελπίδα όμως που κάποιος τη βλέπει δεν είναι ελπίδα. Επειδή εκείνο που κανείς βλέπει, γιατί και να το ελπίζει. Αν όμως ελπίζουμε εκείνο που δεν βλέπουμε, το περιμένουμε με υπομονή. Η λέξη που κυριαρχεί σε αυτά τα δύο εδάφια είναι η λέξη ελπίδα. Νωρίτερα, στο βιβλίο της Επιστολής προς Ρωμαίους, μίλησε για την ελπίδα της δόξας που έχουμε. Και αυτό μιλάει και εδώ πέρα. Θυμηθείτε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη ελπίδα δεν χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο που τη χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Όταν εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε ελπίδα, εννοούμε κάτι που θα θέλαμε να γίνει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Ελπίζω να μην βρέξει. Αλλά Μπορεί και να βρέξει. Ελπίζω να κερδίσει αύριο η ομάδα μου. Αλλά μπορεί και να χάσει. Δεν ξέρω. Δεν εννοεί αυτό όταν μιλάει για ελπίδα μες στην Καινή Διαθήκη. Μες στην Καινή Διαθήκη, ελπίδα είναι κάτι σίγουρο. Βέβαιο. Που απλά δεν έχει γίνει ακόμα. Όταν λέει ελπίζουμε, είναι σαν να λέει προσδοκούμε. Με βεβαιότητα ότι αυτό θα γίνει. Όταν ο Παύλος λέει ότι έχουμε την ελπίδα της απολύτρωσης σώματός μας, δεν εννοεί ελπίζω να γίνει αυτό, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να μην γίνει. Όχι. Σίγουρα θα απολυτρωθεί το σώμα μας. Απλώς δεν έχει γίνει ακόμα. Γι' αυτό το προσδοκούμε με σιγουριά ότι θα γίνει. Και επειδή ξέρουμε ότι θα γίνει, συνεχίζουμε, λέει, με υπομονή. Περιμένουμε με υπομονή. Θυμάστε πώς είχε ξεκινήσει αυτή η παράγραφος, είχε ξεκινήσει στο εδάφιο 18, που έλεγε «Επειδή θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας». Περνάμε παθήματα σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα που θα έχουμε στο μέλλον. Οπότε τι κάνει τώρα εδώ πέρα, έχοντας μιλήσει για αυτή τη δόξα που περιμένουμε, μας λέει «Ξέρουμε ότι έρχεται». Έχουμε αυτή τη σίγουρη ελπίδα ότι θα γίνει. Οπότε τι κάνουμε, γνωρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του Θεού είναι σίγουρες, γνωρίζοντας ότι οι υποσχέσεις του Θεού είναι αλήθεια και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουνε, περιμένουμε με υπομονή. Επειδή ξέρουμε ότι ο Θεός θα τελειώσει αυτό που ξεκίνησε. Τι είναι, Φιλιππησίους 1, που λέει αυτός που ξεκίνησε ένα καλό έργο μέσα σας θα το τελειώσει. Θα το τελειώσει. Δάφη 26. Παρόμοια, όμως, και το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας. Επειδή το τι να προσευχηθούμε, καθώς πρέπει, δεν ξέρουμε. Αλλά το ίδιο το Πνεύμα οικετεύει αχάρη μας με στεναγμούς αλάλητους. Καθώς περνάμε αυτή τη ζωή, μέσα στα παθήματά μας, διαβάζουμε πρώτον, έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού, και ξέρουμε ότι ο Θεός θα κάνει αυτό που είπε και γι' αυτό προχωράμε με ελπίδα και με υπομονή. Αλλά έχουμε μια παραπάνω βοήθεια. Και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Και όταν περνάμε αυτές τις δυσκολίες, τι γίνεται? Όταν περνάμε δυσκολίες, τι κάνουμε ως χριστιανοί? Προσευχόμαστε. Αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Και τι να ζητήσουμε όταν ζητάμε μια βοήθεια. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι είναι το καλύτερο για μας. Άμα εξαρτώταν από εμάς, θα προσευχόμασταν και θα λέγαμε «Δεν θέλω κανένα πόνο, κανένα πάθημα, καμία αρρώστια, κανένα έτσι και να είναι όλα γαλανοί ουρανοί για πάντα». Αλλά δεν είναι έτσι ο κόσμος. Ζούμε μέσα σε έναν αμαρτωλό κόσμο, σε έναν κόσμο φθοράς και δεν είναι έτσι η ζωή. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν θα πούμε τώρα σε όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Θεός μπορεί να επιτρέπει το πόνο μέσα στη ζωή μας. Μπορεί να το κάνει επειδή θέλει να μας ελκύσει ώστε να στηριχτούμε σε Αυτόν περισσότερο. Μπορεί να το κάνει επειδή θέλει να περάσουμε εμείς από αυτόν τον πόνο, γιατί ώστε όταν βγούμε από αυτόν τον πόνο να μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους που θα περάσουν μετά από αυτόν τον πόνο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Θεός επιτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εμείς περνάμε αυτές τις δυσκολίες και προσευχόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε πάντα ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Κάποιες φορές προσευχόμαστε και ο Θεός λέει «Ναι, κάνω αυτό που μου ζήτησες». Άλλες φορές προσευχόμαστε και ο Θεός λέει «Όχι, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό». Δεν ξέρουμε πάντα ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά το υπέροχο πράγμα με το κείμενό μας εδώ πέρα, είναι ότι αν και εμείς δεν ξέρουμε πολλές φορές τι να προσευχηθούμε, το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει και το Άγιο Πνεύμα οικετεύει για χάρη μας. Όταν εμείς δεν ξέρουμε τι να πούμε, όταν εμάς μας έχουν τελειώσει τα λόγια και δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο για μένα, εγώ ξέρω ότι πονάω, εγώ ξέρω ότι έχω αυτό το πρόβλημα και να προσευχηθώ για αυτό, να προσευχηθώ για εκείνο. Εγώ έχω χίλια πράγματα στο μυαλό μου, αλλά τι θέλει ακριβώς ο Θεός δεν ξέρω και δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μέσα μας ξέρει. Και οικετεύει για χάρη μας. Μεσητεύει για χάρη μας. Όταν εμείς δεν ξέρουμε τι να πούμε. Όλοι ξέρουμε στην επιστολή προς Εβραίους, που μιλάει για τον Ιησού Χριστό, που είναι ο αρχιερέας μας, που κάθεται στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Μιλάει στον Πατέρα για χάρη μας. Αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι δεν έχουμε μόνο έναν μεσίτη στον ουρανό, αλλά έχουμε και έναν μεσίτη εδώ, στη γη, μέσα μας, που μεσητεύει για μας, που κετεύει για μας, το Άγιο Πνεύμα, που μιλάει στον Πατέρα για μας. Οπότε εμείς στενάζουμε μέσα μας και δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά το Άγιο Πνεύμα στενάζει μαζί μας, στενάζει για μας. Και πώς το λέει? Κετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους. Δεν έχουμε πολλή γραφή που να μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα, οπότε δεν έχουμε πολλές πληροφορίες πώς γίνεται αυτό ακριβώς. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι κάτι το μη κατανοητό για μας, πώς το Πνεύμα οικετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους. Στα γρήγορα, να πω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή στις χαρισματικές εκκλησίες, πεντηκοστιανές εκκλησίες, προσπαθούν να βρούνε πράγματα μέσα στη γραφή για να στηρίξουν τη γλωσσολαλιά πάντα, επειδή δεν υπάρχουν τόσα πολλά κείμενα μέσα στη γραφή που να μιλάνε για αυτό το θέμα. Οπότε μας λένε ότι εδώ πέρα μιλάει για γλωσσολαλιά. Να σας πω στα γρήγορα δύο λόγους για τους οποίους δεν πιστεύω ότι μιλάει για αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Πρώτον, η γλωσσολαλιά είναι λαλιά. Είναι ομιλία. Ενώ εδώ πέρα διαβάζουμε για στεναγμούς αλάλητους. Εδώ δεν είναι κάτι που ακούμε. Δεν ακούμε λόγια εδώ πέρα. Είναι κάτι άλλο που γίνεται. Κάτι πιο μυστικό που γίνεται εδώ πέρα. Και δεύτερον, και σημαντικότερο, είναι ότι στην Α Κορινθίους είναι ξεκάθαρο ότι η γλωσσολαλιά είναι χάρισμα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε κάποιους, όχι σε όλους τους χριστιανούς. Σε κάποιους, όχι σε όλους τους χριστιανούς. Αλλά εδώ πέρα ξεκάθαρα μιλάει για όλους τους χριστιανούς. Όλοι οι χριστιανοί περνάνε παθήματα, όλοι οι χριστιανοί έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, όλοι οι χριστιανοί έχουν τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μέσα τους που οικετεύει για αυτούς. Δεν λέει, κάτσε να βρω ποιοι εδώ πέρα έχουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, εσάς βοηθάει το Πνεύμα, όχι τους υπόλοιπους. Όχι. Εδώ πέρα μιλάει για όλους. Αυτά εδώ πέρα είναι παρηγοριά για όλους. Και δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Δεν ξέρω ότι είναι κάτι, αν είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε ότι γίνεται. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι σαν να είναι μία κάτι μεταξύ του Πνεύματος και του Πατέρα που συνεννοούνται μεταξύ τους, που εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά τι γίνεται όταν οικετεύει για μας, λέει στο εδάφιο 27. Λέει και αυτός που ερευνά τις καρδιές, ποιος είναι αυτός, ο Θεός, ξέρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος. Ξέρει τι σκέφτεται το Πνεύμα. Ξέρει τι λέει το Πνεύμα. Όταν ο Θεός ακούει αυτούς τους αλάλητους στεναγμούς του Πνεύματος, ξέρει τι σημαίνουν. Και τι κάνει το Πνεύμα? Οικετεύει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για χάρη των Αγίων. Εμείς δεν ξέρουμε πάντα πώς να προσευχηθούμε. Εμείς πολλές προσευχόμαστε και δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό που ζητάμε. Και γι' αυτό και δεν γίνεται. Αλλά το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ξέρει το Πνεύμα τι χρειαζόμαστε. Ξέρει τι θέλει ο Θεός από μας. Ξέρει τι θέλει ο Θεός για μας. Και προσεύχεται ανάλογα με το θέλημα του Θεού για χάρη των Αγίων. Εμείς προσευχόμαστε και μερικές φορές ο Θεός λέει όχι. Αλλά να είστε σίγουροι, όταν το Άγιο Πνεύμα που ξέρει το θέλημα του Θεού προσεύχεται στον Πατέρα για σας, προσεύχεται πάντα σωστά. Και πάντα ο Θεός του λέει ναι. Επειδή προσεύχεται πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Για μας. Για χάρη των Αγίων. Νίκο, μας είπες πολλά και διάφορα εδώ πέρα. Ποιο είναι το βασικό θέμα του κειμένου? Το βασικό θέμα του κειμένου είναι το εξής. Αν και περνάμε πολλά παθήματα και πόνους ως πιστοί, ξέρουμε ότι έρχεται μια δόξα. Δόξα για την οποία δεν μπορούμε καν να συνειδητοποιήσουμε πόσο τρομερή είναι. Και γι' αυτό, επειδή ξέρουμε τι έρχεται, ξέρουμε τι έχει υποσχεθεί ο Θεός, περιμένουμε με υπομονή, αλλά δεν περιμένουμε μόνοι μας. Δεν είναι ότι περιμένουμε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε με τη δική μας δύναμη. Εμείς δεν έχουμε δύναμη, αλλά έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Μας βοηθάει μέσα στις αδυναμίες μας και μέσα στις ασθένειές μας, ώστε να τα καταφέρουμε μέσα, να προχωρήσουμε μέσα σε αυτή τη ζωή, με όλα τα προβλήματά μας, με όλες τις δυσκολίες μας, ώστε να φτάσουμε στον προορισμό μας μέσα στη δόξα. Υπάρχει λόγος που το επόμενο εδάφιο που θα δούμε θα είναι ότι ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό αυτών που αγαπούν τον Θεό, αυτών των προσκεκλημένων σύμφωνα με τον προορισμό Του. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, εργάζονται μαζί για να εργαστούν το θέλημα του Θεού για μας στη ζωή μας και να μας φέρουν στη δόξα. Θα μιλήσουμε για αυτά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ας προσευχηθούμε.